Крио и пешкви Челестино Милиоре вежгуси прехершем и Ватиканит на организата на комбеве те башкуара, ка пранувар нени таким на Нью-Йорк министрин јаштем те Косове Скендер Хюсенин, и цили побен пр пјеке пр њохи на Републике се Косове сен га саме шум венде те ботес. Министри Хюсени ка би се дуар ме им зот Милиоре пр жвилимет на Косов пас шпалје се паварсис ме 17 шкурт 2008 ве пр процесин е њохис штет совран ве и паварур. Хюсени ка кркуар еден га им зот Милиоре, që Selia Shej të shqyrtoj në kohë sa më të shkurtër njohje në Kosovës, duke konsideruar një veprim tepër të rëndësishëm për Republikën e Kosovës, sepse si pas Ministrit Hyseni, Vatikani është Selia që bashkon njerëzit. Në këtë takim, im zot Miliore ka feksuar se Vatikani si me par vazhdon të ndjek me kujdes zhvillimet e përparimet në Kosovë dhe ka përgëzuar Hysenin për të arriturat e saj. Selia Shej në mënyrë të jashtëzakonshme çmon tolerancën ndërfetare në Kosovë, ka vlerësuar im zot Celestino Miliore dhe ka premtuar se Vatikani do ta shqyrtojë me seriozitetin më të madh çështjen e njohjes së Kosovës, njofton zyra për informim e Ministrisë së Jashtme e Republikës së Kosovës.